είναι ένα μέρος μια θρησκευτικής λειτουργίας και δεν μπορείς να το δεις καλλιτεχνικά. Και γενικά αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και μου κάνει έτσι με λυπή ιδιαίτερα, διότι υπάρχει, έρχονται από το εξωτερικό άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με την τέχνη, όχι απαραίτητο με τα Βυζαντινά, με την τέχνη γενικά. Μπορεί να έρθουν για ένα συγκεκριμένο ταξίδι για να πάνε σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στην άκρη του Θεού και να πάνε να μελετήσουν δύο ολόκληρες μέρες το συγκεκριμένο γεωγραφικό σύνολο. Και εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα που λέμε με τα πόδια μας που πηγαίνουμε και είτε δεν το ξέρουμε, είτε δεν το βλέπουμε, είτε δεν ξέρουμε να το δούμε. Και αυτό το πράγμα είναι και μένα ένα πολύ πάρα πολύ. Οπότε και τα εργαστήρια που διδάσκω τα άλλα, το έχω βάλει όσο μπορώ λίγο περισσότερο, διότι υπάρχει ένα, μια ας το πούμε προκατάληψη, ένα πάθος σε σχέση με την ψαρτική γεωγραφική. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία δεν εξέρονται. Και κυρίως αυτή η σειρά που θα κάνουμε τώρα, δηλαδή σήμερα, έχει στο μυαλό μου να κάνουμε μια γενική εισαγωγή στην Βυζαντινή ζωγραφική. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, όπου το παρουσιάζω αυτό το θέμα, με διαφορετικό έμπορο μπορεί δηλαδή να το παρουσιάσω για μια χρονιά, μια ολόκληρη χρονιά. Υπάρχει μια δυσπιστία ή μια άγνοια απέναντι σε αυτό. Και κυρίως αυτό με ενδιαφέρει. Την πρώτη φορά δηλαδή να σπάσει αυτό το πάγο και να καταλάβουμε ότι έχει ενδιαφέρον. Άπαξ και γίνει αυτό το πράγμα, το λιώσουμε το πρώτο πάγο και δούμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας, που για τον καθένα μπορεί να έχει διαφορετικό ενδιαφέρον. Εμείς δεν το βλέπουμε από τη φυσιολογική σκοπιά. Δεν το βλέπουμε μέσω της πίστης, δηλαδή ούτε και εγώ αυτά τα βλέπω ως πιστός. Βέβαια είναι αναπόδραση αυτή η συμπεριφορά, μπαίνοντας σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος ήταν κάποτε, είναι και τώρα δημοτικός χώρος, σου υποβάλλει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αλλιώς βλέπεις μια εικόνα σε ένα μουσείο, αλλιώς βλέπεις την ίδια εικόνα σε μια εκκλησία. Οπότε είναι λίγο αναπόδραστο αυτό το πράγμα, αλλά εγώ δεν το βλέπω ως πιστός με την έννοια του ότι βλέπω κάτι με το οποίο προσπαθώ να ταυτιστώ. Το βλέπω πιο αισθητικά με την έννοια της αποστασιοποίησης. Το βλέπω πιο πολύ σαν πλαστικές αξίες. Λέω, πώς έλυσε τα προβλήματα τα εικονογραφικά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και προσπαθώ να το καταλάβω πώς έχει δημιουργηθεί τα προβλήματα. Πώς δουλεύει η σύνθεση, πώς δουλεύουν τα χρώματα, τα φώτα, οι σκιές, αν υπάρχουν σκιές, τα περιγράμματα, η γραμμή. Τι γίνεται με αυτό. Αφού λοιπόν το κάνω αυτό στην πρώτη φάση, μετά προσπαθώ να καταλάβω γιατί το έχει λύσει με αυτόν τον τρόπο. Διότι μπορεί να λέμε ότι θα ανεβάσουμε όλοι σε ένα κουτί, αλλά μιλάμε για μια περίοδο 1.100 ετών, από το 336 σαν όρια μέχρι το 1453 τουλάχιστον, και για μια επικράτεια τεράστια, η οποία μπορεί να είναι από τη Συρία και τη Μικρά Ασία μέχρι την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Αίγυπτο κτλ., που καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να προσπαθεί να μιλήσει για τη δυτικοευρωπαϊκή ζωγραφική σε μια χώρα. Και τι να βάλει μέσα. Να βάλει το πρέμα, να βάλει το ρέμα, να βάλει τον πόλο, να βάλει και την ταχάλα, να βάλει το γαλί. Όλα αυτά είναι πολύ τερόφιλα πράγματα. Ακριβώς αυτό το σύμπαν το πολύ σκληρέ και πολύπλοκο είναι και η βυζαντινή ζωγραφική. Οπότε δεν θα το εξαντλήσουμε και ούτε θα μπορέσουμε εύκολα να καταλάβουμε τι κυρίαρχες δομές του, διότι είναι πάρα πολύ ποικίλες. Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω σε αυτές τις δύο-τρεις φορές είναι να κάνουμε μια εισαγωγή, να μιλήσουμε λίγο για τη γλώσσα, να καταλάβουμε ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η γλώσσα, ότι κάτι μπορεί να μας προσφέρει εμάς που είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε την εικόνα, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Αυτό που έλεγε ο Παπαλουκάς έλεγε ότι για τον Παπαλουκάς ξεκινούσε από τον αντίποδο του Κόντουλου. Ο Κόντουλου έβλεπε τη ζωγραφική ζωγραφική και έκανε ζωγραφική που προσπαθούσε να μιληθεί ασθενής του Παπαλουκά. Έψαχνε τον μοντερνισμό και έβλεπε ότι ορισμένοι βυζαντινοί καλλιτέχνες, τη λύση που εγώ προσπαθώ να δώσω, βλέποντας τον Ματίς, βλέποντας τον Ντερέν, βλέποντας τον Κλαμέ, βλέποντας όλους αυτούς, κάποιοι άνθρωποι από το δικό μου παρελθόν, στο δικό μου χώρο, έχουν δώσει σε αυτά τα πρακτικά προβλήματα που θέτω, ακόμα πιο υπάρχοντες λύσεις. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, αλλιώς γίνεται ένας ιστορικισμός με ημερομηνίες και πλαίσια που δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν από εμάς πια αυτό το πράγμα. Θα αναγκαστικά μπαίνει κάποιος σε ημερομηνίες για να καταλάβει το γιατί που είπαμε. Δηλαδή γιατί το 1400 ζωγραφίζουν έτσι την παλαιολόγια περίοδο και γιατί την Ιουστινιάνια περίοδο ζωγραφίζουν έτσι και γιατί τους προηγούμενους ζωγραφίζουν έτσι. Δηλαδή οι ερμηνείς και οι εξηγήσεις υπάρχουν και μπορούμε να καταλάβουμε το πλαίσιο. Αφού κάνουμε αυτό το πράγμα σήμερα που κάνουμε αυτό, στη συνέχεια
Τόχα στο μυαλό μου, δεν ξέρω και οι καθηγητές πώ το έχουν, είχα στο μυαλό μου τη δεύτερη φορά που είναι την τρίτη την ερχόμενη, τέσσερις πέντε μέρες, να κάνουμε, αφού έχουμε δει αυτά και έχουμε σχολιάσει κάποια πράγματα, να κάνουμε μια ανασκόπηση αυτών των 1.100 ετών με διάφορα παραδείγματα. Και την τρίτη, θα ήταν την τρίτη συναντήση αυτό, την τρίτη να κάνουμε τα συγκεκριμένα μέρη που θα επισκεφτείτε όσοι πάνε την δεκαετία για την δρομή του εργαστηρίου, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες εκκλησίες, και θα βάζαμε και κανένα δύο εμπόλεμους αρχαιολογικούς χώρους, οπότε το τρίτο κομμάτι θα ήταν το επιτόπιο, το υλικό του συγκεκριμένο. Το πρώτο είναι το λιώσιμο του πάγου και η εξοικείωση, το δεύτερο είναι το άπλωμα και η κατανόηση του τρόπου που ξεδιπλώνεται αυτό, και το τρίτο ήταν τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Οπότε αυτό που κάνουμε σήμερα είναι αυτό. Επειδή το θέμα είναι πολύ ιδιαίτερο και επειδή υπάρχει μια βιολογία και μια παραβιολογία γύρω από όλο αυτό το πράγμα, εγώ έχω βάλει τώρα σε σειρά αυτά που προβληματίζουν κυρίως σε μένα. Δηλαδή αυτά που βλέπω σαν σημαντικά πράγματα. Όταν βλέπεις ένα πράγμα, φαίνεται ότι πολλές φορές πιάνεται από κάτι. Και πιάνεται από κάτι που είναι αυτό που σε δονεί και λίγο μέσα σου. Πολλά άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Οπότε αυτό είναι το κειμένο. Μπαίνω στις εικόνες, ελπίζω να φαίνονται, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ λιγός. Με διακόψετε όποιο θέλετε και το σπάτε κάνοντα κάποια διάφορα σχόλια ή ερωτήσει που θέλετε, διότι εγώ έχω και μια ροή λόγου που δεν θα σα αφήσει περιθώριο. Οπότε να με διακόψετε ό,τι σα έρχεται να με ρωτάτε αν χρειαστείτε. Τα έχω βάλει σε κάποιες ενότητες, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν γιατί είναι πραγματικά αχανέ. Εγώ είχα μεταφράσει τέσσερι στο κινήτα να προσπαθώ από όλο αυτό το ρεπερτόριο που έχω να προσπαθώ βάλε κάτι να πω να βάλω αυτό. Βάλω αυτό. Μαζεύει μια σειρά 500 σλάσει. Δεν είναι δυνατόν. 500 θέλουμε ολόκληρο αυτό. Μετά τα άλλα πρέπει 200. Και βάλε κάτι να δείτε και γινόταν αυτό. Πάνε στο πήγαν αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι δηλαδή το όλο το ζητούμενο. Ότι πάμε στην άκρη και βλέπουμε την παρηγορία. Εάν τη δούμε βέβαια, διότι δεν είναι η παρηγορία. Όπω είναι φυσικό και το τάδε μοναστήρι, όπω είναι φυσικό και το τάδε μοναστήρι. Και είναι φυσικό το μοναστήρι, αντί να γκρινιάζουμε για το ελληνικό κράτο και το ένα και το άλλο, εγώ έχω πει την εξή λύση. Το ζητούμενο είναι στου μητρόπεδου που λειτουργούμε, εγώ α πούμε στα εργαλεία και στι σχολέ που διδάσκω, εσεί εδώ με τη σειρά, να αναπτύξουμε την ανάγκη ότι αυτό το πράγμα θέλουμε να το δούμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι παρηγορίες είναι κλειστοί γιατί πηγαίνανε 5 άνθρωποι να τη δουν. Εάν οι άνθρωποι αφήσανε 500, έστω και με το φθηνό τρόπο με τον οποίο οι κατατόπου στι αρχέ του βλέπουν ακόμα και σαν ψήφου, θα βρίσκανε τρόπο να είναι ανοιχτή η παρηγορία. Δεν έχουν βρει άλλο τρόπο. Οι γκρίνιε και τα αυτά δεν νομίζω ότι φέρνουν αποτέλεσμα. Και εξάλλου και η ανάγκη είναι ουσιαστική για να έρθουν την γνώμη. Αυτή λοιπόν είναι μια εξαιρετική εκκλησία, η οποία μέσα όταν τένει, εκτός από τον πάρα πολύ ενδιαφέροντα Παντοκράτορα του Τρούγλου, έχει κάποιες εξαιρετικές συγκεντρωτές απεικονίσεις, εδώ, στις οποίες απεικονίσεις δίνονται κάποιες πλαστικές λύσεις, πολύ ιδιαίτερες, εδώ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν χρήση χρώματος αυτό κυρίως, δηλαδή λέω κοίταξε πώς δίνει την αίσθηση του ρούχου. Τι ρούχο είναι αυτό, πώς δουλεύει αυτούς τους τρεις τόνους, διότι για τρεις τόνους ουσιαστικά πρόκειται και πώς συνδέονται μεταξύ τους τόνους. Αυτό το κόκκινο που πάει στο περίγραμμα εδώ και το ορίζει με τόσο δυνατό τρόπο στο αχτί, στο λαιμό και στο μπούστο, τι είναι αυτό το τόσο έντονο κόκκινο, πώς το ορίζει. Μετά βλέπω το πράσινο τη σκιά. Το βλέπω στη μύτη, το βλέπω στο λαιμό, αλλά το βλέπω και σε σημεία που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει σκιά, όπως είναι εδώ, στην από εδώ πλευρά, όπως είναι εκεί. Πάω δηλαδή να σκεφτώ λίγο με ψυχρά θερμά και να πω ότι αντιναξιστά την φωτοσκίαση, το τιμό στο κοινό, την αντιναξιστά με χρωματικές αξίες. Και λέω ότι είναι σαν να το κάνουν οι περισσότεροι, όπου κατάρτισαν τα σκούρα και είπατε ότι δεν θα είναι σχέση φωτεινών, σκοτεινών, αλλά θα είναι σχέση διαφορετικών χρωματικών τόνων. Και με αυτόν τον τρόπο πάλι θα δίνεται αυτή την ιδέα. Λέω ότι είναι κάτι τέτοιο. Θέλω να σας πω ότι μπαίνοντας σε μια εκκλησία μέσα, αρχίζει για ένα εργαστικό, για έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ανησυχία περί τα εικαστικά, αρχίζει να χτίζεται ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτή ουσιαστικά η γνώση. Όταν λέμε τώρα Βυζαντινή Ιωπαϊκή, είναι ένα αφανές πράγμα της ίσα. Ότι Βυζαντινός Άγγελος είναι και αυτός. Βυζαντινός Άγγελος είναι και αυτός. Βυζαντινός Άγγελος είναι και αυτός. Βλέπω τρία εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εάν τα ξεχώρισα, θα έβλεπα που μου προσφέρουν και εντελώς διαφορετικό αίσθημα μέσα. Βλέπω δηλαδή ότι αυτός είναι σκοτεινός, είναι πιο εξπρεσιονιστικός, οι αναλογίες του είναι τραβηγμένες και έχει μια εντελώς διαφορετική αίσθηση από τους άλλους, πιο μεταφυσική, πιο εξαλειωμένη, ότι αυτός είναι πιο κοσμικός, εδώ γίνεται ένα κέντημα πια. Και εδώ κάνει παιχνίδι με τις επιφάνειες, βλέπετε ότι δημιουργεί μια επιφάνεια εδώ, μια επιφάνεια εκεί. Αυτή η επιφάνεια έχει μια πλαστικότητα. Αυτή η επιφάνεια δουλεύει κέντημα διακοσμητικό σε ένα επίπεδο. Αυτό είναι επίπεδο, αυτό είναι φόρμα. Λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, που δουλεύει και με επίπεδα και με φόρμες αυτό. Αυτό κάτι άλλο. Ο πρώτος άγγελος βλέπω ότι έχει μια αρκετά ελληνιστική αντίληψη. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπετε από μακριά και με το φως της αίθουσας, δημιουργείται μια αίσθηση της πλαστικότητας στον τρόπο που περνάμε από φωτεινά σε σκοτεινά. Κοιτάξτε, ότι στο λαιμό μας είναι έτσι, φωτεινού το ρούχο εδώ, στο φωτεινού το ρούχο, οπότε δημιουργείται μια αίσθηση της πλαστικότητας και το ρούχο εδώ δίνει την υπόνοια της σωματικότητας. Στους άλλους, άλλοτε τη δίνει, άλλοτε την καταργεί και σε κάποιους άλλους πολλές φορές την αναιρεί εντελώς. Βλέπω δηλαδή τρεις απεικονίσεις του ίδιου θέματος που είναι τρία εντελώς διαφορετικά πράγματα. Γιατί έχω μια γεωγραφική περιφέρεια τεράστια και έχω και ένα χρονολογικό σπαν επίσης τεράστια. Και εισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες, όχι μόνο στις αισθητικές επιλογές. Δηλαδή ότι επιλέγω αυτόν τον τρόπο να δουλέψω, περισσότερο ως ιδεολογικές τάσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος του 400 έχει άλλο ιδεολογικό σύμπαν από τον άνθρωπο του 1400. Αντιμετωπίζει αλλιώς τη ζωή των εαυτών του τα πάντα. Οπότε αυτό το πράγμα απηχείται εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε την ευκολία σε σχέση με το σήμερα, το σήμερα όλα αυτά τα κλειδιά που έχουμε είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή ο τρόπος που εμείς γραφείς ζούμε σε έναν αιώνα υποκειμένων, ανάλογα με τον ψυχισμό μας τον ατομικό, μπορεί να επιλέγουμε αυτόν τον εκφραστικό τρόπο ή εκείνον τον εκφραστικό τρόπο. Ενώ εδώ αυτό ακολουθεί μια ιστορική διαδρομή. Όχι πως είναι εύκολο να την αποκριστογραφήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος μιας αυτοκρατορίας που φτάνει από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Συρία και πώς μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος μιας αυτοκρατορίας που απειλείται από παντού, από ένα σωρό εχθρούς, που η ίδια η ιδιωσιμότητα της φυλής του, του κράτους ή του έθνους, απειλείται και τι αντιδράσεις ελληνολογικές δημιουργούνται απέναντι σε αυτή την απειλή. Και πώς αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να αλλοιώνουν τη συνθετική οργάνωση και να αναζητάει κάποιος πλειστά σχήματα, φωλιές, ενώ στο άλλο έκανε προβολές προς τα έξω. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μας ενδιαφέρουν, όπως μας ενδιαφέρει επίσης και η διαφοροποίηση. Πέραν τη γεωγραφική, το γεωγραφική που κολλάει, στο δικά του περιοχή δεν είναι τις επιρροές της. Από μια προηγούμενη παράδοση, την έγινε υποκτική παράδοση, ήταν έντονη και δυνατή. Επίσης έχουν διαφοροποιήσει ανάλογα με τα μήνυα και τα μοναστήρια. Αλλιώς ο γραφείς όταν είσαι στην υπηρεσία μια τέχνης που θέλει να έχει ένα προπαγανδιστικό χαρακτήρα που θα τη δουν χιλιάδες άνθρωποι που θα περάσουν από το ημερό της Αγίας Σοφίας και αλλιώς ο γραφείς όταν είσαι ένας μοναχός απομονωμένος σε μια σκήτη, σε ένα κελί και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η ζωγραφική ως όχημα για να φτάσεις κοντά στο Θεό ή στον εαυτό σου. Έχει άλλη λειτουργία. Τέχνη, ανάλογα με το σε ποιον απευθύνεται, γιατί το κάνω εγώ ίδιος αυτό που κάνω. Οπότε άλλη ζωγραφική θα δει κάποιος εδώ, στην Αγία Κατερίνη του Σινά, και άλλη ζωγραφική θα δει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια το θέμα αρχίζει και μπλέκεται πάλι, γιατί τα μοναστήρια αυτά τα απομονωμένα την άκρη του Θεού όπως είναι η Αγία Κατερίνη, είναι αυτοκρατορικές χορηγίες. Δηλαδή τα αντικείμενα που έχουμε εκεί έχουν γίνει με χορηγία του Ιουστινιανού αρχικά και άλλο στη συνέχεια. Οπότε πάλι μπλέκεται το θέμα. Αυτό το μπλέξιμο βέβαια, ενώ στην αρχή, άμα θες κάποτε καταλήξεις σε αποπροσανατολή παντελώς, στη συνέχεια αρχίζει και γίνεται ένα εργαλείο. Δηλαδή, όπως συλλαμβάνω τον εαυτό μου, κάπως όπως γίνεται με την τέχνη σήμερα, δηλαδή προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω μορφές και να καταλάβω τι γίνεται, μπαίνω σε διαδικασίες του μυαλού και όταν τελειώνει αυτό το πράγμα, είμαι πολύ καλύτερος και σε σχέση με αυτό που βλέπω και σε σχέση με τον εαυτό μου. Κάπως έτσι βλέπω το πλεονέκτημα που έχουμε σε αντικείμενα που δεν έχουμε εύκολες διατυπώσεις που διατυπώς γίνεται. Όπως επίσης τρίτη διαφορετική εκδοχή είναι η διευθυντική καπαδογία του, δηλαδή και με το άλλο εργαστήριο. Δηλαδή, αλλιώς πάλι το γραφίζει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτά τα λαγούμια μέσα στους κονικούς αρχιστόρυφους της καπαδογίας. Άρα, έχω όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις. Εντάξει, όταν λέμε τη διεθνή ζωγραφική νόμη, είναι τέσσερα πράγματα. Δύο μεγάλα μνημιακά σύνορα και δύο χωρικά. Δηλαδή μιλάμε για ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, εικόνες χωρικές και εικονογραφημένα χειρόγραφα. Αυτά τα τέσσερα. Τα δύο πρώτα, δηλαδή τα ψηφιδωτά, συνδέονται με τα πανηρές χωρικίες, διότι η τεχνική τους είναι δύσκολη και δουλεύουν με τους νόμους του ψηφιδωτού. Δηλαδή ότι χρησιμοποιώ σαν υλικό, όχι το χέρι μου και το πιμένο, αλλά την ψηφίδα που κάνει ένα μόλιμο σε αυτό, έχω ένα κομμάτι που προσπαθώ με αυτό το κομμάτι να στήσω. Άρα η ζωγραφική με τα ψηφιδωτά είναι πιο δομική ζωγραφική. Χρησιμοποιεί δηλαδή κομμάτια και χτίζει φόρμες, όπλοι και γενικά αποτέλεσμα. Η ζωγραφική με το πιμένο έχει άλλα στοιχεία, έχει το στοιχείο του ότι τα πιο πολλά είναι φρέσκο και μάλιστα μόνο φρέσκο, δηλαδή νομογραφίες, που σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνουν γρήγορα. Είναι συνήθως περιφερειακά, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ λιγότερο δαπανηρό. Οπότε έχω ψηφιδωτά που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχω τις τοιχογραφίες, πάνω στα κατάγραφα σύνολα, και τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες λειτουργούν για πρόσληψη από πολλούς ανθρώπους, που σημαίνει τι, ότι ο ρόλος τους είναι κυρίως κοινωνικός, να συγκροτήσουν το ενοικιακό σύμπαν των πιστών. Εμείς έχουμε ένα άλλο εργαλείο που είναι η επιστήμη σήμερα. Δηλαδή τις οντολογικές μας ερωτήσεις τις απαντάμε μέσω της επιστήμης. Όταν αρρωστήσουμε πηγαίνουμε στον γιατρό. Όταν έχουμε τις μάδες πηγαίνουμε στον ψυχαναλυτή μας. Όταν έχουμε αυτό πηγαίνουμε εκεί. Χρειαζόμαστε ένα επιστημονικό. Το όταν ξέρω εγώ κάνει ο καιρός γυρίσματα, ακούμε τους μετεωρολόγους. Όταν κάνει εκείνο, ακούμε ένα οικονομικό αναλυτή για να δούμε γιατί τελικά δεν μας τα λεφτά μας κτλ. Δηλαδή εμπιστευόμαστε τις απαντήσεις που θα μας δώσει ένα σύστημα που λειτουργεί κυρίως μέσα από μια έννοια ορθολογισμού που επιτίθεται στο δυτικό κόσμο του Άρχιστος από το διαφορετικό και δότε και καλώς σε κάποιο βαθμό. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο. Δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο και ο κόσμος πρέπει να συγκροτήσει ένα ενολογικό σήμα και να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήματα. Η εικόνα λοιπόν, η ζωγραφική, η διδατινή, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έχει και αυτή τη λειτουργία. Να βοηθήσει τους ανθρώπους να συγκροτήσουν αυτό το ενολογικό σήμα. Και αυτό μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένα πάτο, αυτό, που καμία τέχνη δεν το κάνει έτσι. Έτσι δουλεύει μόνο η διαφήμιση και το σήμα. Η τέχνη δεν προστάζει, η τέχνη ανοίγει διαδρομές που ακολουθώντας μέσα από τα μονοπάτια κατανοείς κάτι. Το οποίο και πολλές φορές δεν μπορείς και να το διατυπώσεις και να το κατανοείς. Έτσι είναι το διάρκειο πράγμα. Και σε πολλές εκκλησίες θα δείτε ότι μπορεί εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα που έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το κλίμα της θρησκείας για διάφορους λόγους, έτσι, να μην μας είναι οικείο. Όταν πάμε σε μια εκκλησία και βλέπουμε πέντε Χριστούς, δεν ξέρουμε ότι ο κάθε Χριστός εικονίζει μια κοσμολογική υπόσταση που έχει να κάνει με το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον. Έχει να κάνει με σκατολογικές υποσχέσεις, έχει να κάνει με το πώς συγκροτείται η έννοια του χρόνου. Θα μου πείτε και καλά, εδώ δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε δημορφωμένοι άνθρωποι. Ο αγράμματος που έπαιρνε μέσα στις εκκλησίες τώρα το 1000 καταλάβαινε αυτό το πράγμα, τι διάβαζε στην ιδεολογία ο αγράμματος. Όχι, αυτό ήταν όμως το κλειδί με το οποίο κατανοούσε πράγματα. Και αυτό είναι μία παράδειγμα στην οποία δυστυχώς την παραβιάζουμε. Την παραβιάζουμε γιατί είμαστε ενοχλοί. Γιατί λέμε ότι εγώ δεν μπορώ να μπω να καταλάβω και να μάθω κάτι που δεν με αφορά το κάτω κάτω, γιατί εγώ δεν είμαι από θέλω τη εκπίδευση του σε κανένα Θεό, άρα δεν με αφορά. Ούτε εγώ δεν είμαι από θέλω προσωπικά. Αλλά γοητεύομαι φοβερά από τον τρόπο που χτίζουν αυτό το ιδεολογικό σύμπαν. Η ιδεολογική τέχνη από το 70 και μετά μου φαίνεται μπροστά στα Βυζαντινά, μου φαίνεται παιδιά. Οι λύσεις δηλαδή που δίνει, παρόλο που εγωιτεύουν τα ιδεολογικά και παρόλο που γύρω στην Βιεννάλη που πήγαμε με κάποιους από εσάς, θυμάστε ότι μείνατε πάρα πολύ στην ιδεολογική γνώση κάποιο πολύ δυνατό έργο. Αυτά οχλιούν μπροστά στις ιδεολογικές ερωτήσεις αυτή τη θέση. Δεν τα διαβάζω εγώ για να πάρω τις απαντήσεις. Θα διαβάζω ότι με γοητεύει σε λέω αφάνταστα ο μηχανισμός με τον οποίο σχετίζονται φόρμες και περιεχόμενα. Είναι εξαιρετικό το πώς στείλεται αυτό το πράγμα. Και δεν στείλεται πάντα μέσα από μια προγραμματική δήλωση κάποιων συνολικών αποφάσεων με μερικούς πατέρες που λένε αυτό θα βάλει εκεί, αυτό θα βάλει εκεί, αυτό θα βάλει εκεί. Αυτό και εμένα μου πει γιατί με εκλογίζει. Στείλεται κυρίως μέσα από τις αποκλήσεις. Δηλαδή θα δείτε ότι όλη η συστατική τέχνη, κακώς τα περισσότερα εργαστήρια που κάνουν στην συστατική ζωγραφική, παίρνουν δύο τρία εγκυρίδια, τον Διονύση, τον Τουρνά, τον Αναστό, τον ένα τον άλλο, και τα κάνουν πατρόν και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, βλέποντας όλο αυτό το ρεπερτόριο της συστατική τέχνη, βλέπω ακριβώς ότι οι μικρές διαφορές έχουν τις μεγάλες συνέπειες. Και αυτό το πράγμα μου φαίνεται εξαιρετικό. Έχω λοιπόν τις φωτογραφίες, έχω και τις πολιτές εικόνες, που είναι ένα πολύ δυνατό και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι επίσης. Έχω και τα υπολογραφημένα χειρόγραφα, που πάλι είναι ένα διαμάντι στην ιστορία της τέχνης, διότι εκεί έχω και τη δυνατότητα, λόγω του λειτουργούμενη έρθουν και τη πιο ιδεολογικρατιακή σχέση που με τη ζωγραφική, γιατί αυτό ποιος θα το δει, εγώ που το κάνω και 5-10 ακόμα από μένει άνθρωποι, αν δεν το πράγμα. Οπότε και έχω τη δυνατότητα να βγάλω πιο κουλτουριάρικες ανησυχίες που ο μοναχός που δεν τις έχει γιατί δουλεύει με άλλου είδους στερεότητα του μυαλού του. Οπότε εδώ μπορεί να κάνω πιο πολύ παιχνίδι. Δεν τυχαίο ότι τα υπολογισμένα χειρόγραφα συναντάνε συχνότερα η απόκληση από το θρησκευτικό δόγμα. Εκεί πετάνε πιο πολύ την μπάλα στην αρχαιότητα. Και μιμούνται φόρτες γιατί βλέπουν ένα γενικό αποτέλεσμα ενδιαφέρον. Οπότε μιλάμε για αυτό. Όταν ρωτάω στους σπουδαστές μου, όταν κάνω τα δεινά, ρωτάω στους σπουδαστές μου αρχικά η διαρκή ερώτηση που σου λέω, είναι, θα πάσατε στο δωμάτιό σας που έχετε αφήσει, ας πούμε, γιατί είναι φοιτητές και ας πούμε, δεν έχετε διαθέσει να έχετε ακόμα πρωτότυπα και δεν ενδιαφέρει τόσο η διατροπή στο πρωτότυπο αντιδρά, θα πάρετε μια αφήσα από μια σπουδαστική εικόνηση στο δωμάτιό σας. Και η απάντηση είναι όχι. Μαζική και και ρωτάω γιατί. Στο γιατί αρχίζει το πρώτο αυτό. Η περισσότερη που η πρώτη απάντηση μας έρχεται είναι ότι εγώ δεν θέλω να βλέπω το δωμάτιό μου να Χριστό ή μια Παναγία. Θέλω να βλέπω τον αγαπημένο μου ηθοποιό. Έτσι. Και αυτό. Εκεί λέμε ότι η ιστορία της τέχνης το 90% της παραγωγής είναι συγκριτική ζωγραφική. Δηλαδή και ο Λεωνάρδο Ντα Βίντσι θα το πάρει πιο εύκολο ένα δίγραμμα του Λεωνάρδο ή του Μικελάνδρου ή του Νόντε ή του Γκαλίνη ή του Γαλλού, που θέλετε, είναι πάλι σχετική ζωγραφική. Άρα και το μεγαλύτερο κομμάτι της τέχνης είναι τελευταία δική μας σχετική ζωγραφική. Από μια πέρσια κουλτούρα μέχρι όλη η αρχαία ζωγραφική, όλη η αρχαία τέχνη είναι σχετική. Όλα τα ωραία γάλα είναι σχετικά. Όλε οι αυτοκολλήσει είναι σχετικέ. Τα φαγητά σχετική είναι. Δηλαδή όλα σχετικά. Άρα λέμε δεν είναι μόνο η επιλογή του θέματος. Δεν είναι ότι με ενοχλεί μόνο το θέμα. Αυτό θα έβαζα πιο εύκολα έναν Λεωνάρδο από έναν ανώνυμο Βυζαντινό. Είναι και κάποιες άλλες συνδέσεις που κάνω και πιθανόν να έχουν να κάνουν με την ιταλική γλώσσα της υποβολή. Δηλαδή με ξενίζει, με ξενίζει επειδή είναι θρησκευτικό το θέμα. Με ξενίζει και σε δεύτερο επίπεδο επειδή είναι δεδομένο με έναν τρόπο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Με αποφύ, ας πούμε. Υπήρχε προσωπική ζωγραφική. Απλώς δεν έχει διατηρηθεί. Γιατί έχουν διατηρηθεί εικόνες για διάφορους λόγους, κυρίως μετά την άποψη, για λόγους συγκρότησης και μη εξαφάνισης. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κατακτήθηκαν έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουν κάτι να τους κρατάει. Και αυτό που θα τους κρατούσε ήταν αυτό που τους συνέλεγε την παράδοση, είτε ήταν η θρησκεία, είτε ήταν η τέχνη, είτε ήταν τα περιοριστικά αντικείμενα, και αυτά διαδράστηκαν ως χώρες του Σταλμών με κάποιο τρόπο ή μείνανε. Κοσμική ζωγραφική είχαμε στην Κωνσταντινούπολη, για να πάτε στο παλάτι κάτω, θα δείτε ότι έχω ζωγραφική που δεν έχει σκεφτεί θεματολογία. Έχω κοινήνια με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο στήσονται αυτές οι σκηνές. Στρατιώτες που δουλεύουν μέσα σε φωτισμούς, που πλάθουν τις κόρμες ογκυρά, εδώ. Μία ενδεχόμενη σχηματοποίηση υπάρχει βέβαια, η οποία είναι αποτέλεσμα της ύστερης αρχαιότητας που εισβάλλει μια ανατολική παράδοση. Αλλά υπάρχει περιπτώσει αυτό, αν δεν ξέραμε τι είναι, περισσότερο θα το χαρακτηρίζαμε ζωγραφική της ύστερης αρχαιότητας παρά βυζαντινή ζωγραφική. Και αυτό είναι το δάπεδο του μεγάλου παλατιού στην Κωνσταντινούπολη που μας δείχνει ότι μην νομίζετε ότι η βυζαντινή ήταν συνέχεια με το σταυρό στο χέρι, γονιπετής και γονικλινής σε εκκλησίες. Άνθρωποι σαν και εμάς ήταν, που απλώς όταν ήταν η ώρα να δώσουν τις απαντήσεις και να συγκροτήσουν το σύμπαν τους, χρησιμοποιούσαν αυτό το εργαλείο που ήταν το μόνο διαθέσιμο. Εδώ θα δούμε στο μεγάλο παλάτι τα δάπεδα αυτά, ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός πλούτος στον τρόπο που δουλεύουν οι αρμογές της κάθε φόρμας. Αυτά λοιπόν είναι κοσμική βυζαντινή ζωγραφική. Έχω τέτοια, αλλά είναι ελάχιστα και δεν είναι ικανά αυτά να το αποσυνδέσουν από το περιεχόμενο που έχει. Γι' αυτό μένουμε στη συστημική ζωγραφική και στα δείγματα τα οποία έχουν κυρίως ένα όσο. Η σχέση της ζωγραφικής με την αρχιτεκτονική δουλεύει μέσα από μια στενή σχέση με την αυτονομία, δηλαδή δημιουργείται ένα σύμπαν εκεί. Το οποίο σύμπαν προσπαθεί αναγκαστικά να το δημιουργήσει και μένα μια κατάσταση. Αυτό το σύμπαν πρέπει να είναι περπατικό για να μου δώσει και τις ψυχολογικές απαντήσεις. Δεν μπορεί να ακούω τα μηχανά και τις κυρεώσεις, τα κινητά μου να χτυπάνε και τη μουσική να παίρνει τη διαβασόν και να απαντάω σε ορθολογικά ερωτήματα. Είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Θέλω ένα είδος να ξεκοπώ λίγο αυτό το πράγμα. Σαν το διαλογισμό που κάνεις καμιά φορά και συγκεντρώνεσαι προσπαθώντας να αφαιρέσεις όλες αυτές τις σκέψεις τις χρηστικές τις καθημερινές που παρισκρίνουν και δεν σε αφήνουν να φτάσεις σε επαφή με το εσωτερικό εαυτό σου. Οπότε θέλω έναν χώρο στον οποίο να μπορεί να επιτευχθεί ακόμα καλύτερα αυτή η αίσθηση της αναχής. Πώς μπαίνω στο σινεμά, σε εμάς είναι πιο κοντά το σινεμά παρά η εκκλησία. Εμείς πιο πολύ όταν μπαίνουμε στο σινεμά κλείνουμε το κινητό, παρά όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία που ειδικά είναι γερικωμένη. Λοιπόν, γιατί το σινεμά μας βοηθάει στο πράγμα, με το σκοτάδι, με το φανί και με τον τρόπο που δίνεται, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Χωρίς να θέλω να μειώσω και να κάνω κινηματογραφική την αναφορά στους Βυζαντινούς ναούς, το λέω απλώς για τη δημιουργία ενός τέτοιου σύμπαντος. Έτσι. Έτσι το τώρα θα το ξεχάσεις. Εδώ είτε είναι ο Άγιος Βιτάλιος το προηγούμενο, είτε είναι η Αγία Σοφία, το ακραίο παράδειγμα βέβαια, είτε είναι οποιοδήποτε ναός, πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι μπαίνει μέσα σε μια υπερβατική κατάσταση όπου εκεί θα μπορέσει να ακολουθήσει διαδρομές και θα σου απαντάνε για πράγματα. Τόσο ευχάριστο. Η αρχιτεκτονική συνδυάζεται με τη ζωγραφική με έναν εξαιρετικό τρόπο. Προσέξτε τον τρόπο που εδώ χρησιμοποιείται αυτή η σειρά παρατήρων γύρω-γύρω-γύρω έτσι ώστε να αποσπάσει τον ντρούλιο και να έχει την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που είναι ντρούλιος δεν έχει η υπόσταση αλλά είναι κάτι σαν αερόστατο που αιωρείται πάνω από μένα εν είδη προστασίας. Σε άλλες περιπτώσεις γίνεται η μετάλλευση του φωτός, δηλαδή το φως που πέφτει από τα περιμετρικά παράθυρα και έρχεται εδώ, κοιτάξτε ότι με τέτοια καλλιότητα της αρχιτεκτονικής δόμησης, όπου το φως μαζεύεται έτσι, έρχεται και συλλέγεται στο κεντρικό μετάλλιο, όπου είναι η τόντο, μετάλλιο το λέμε τόντο, το κεντρικό τόντο που είναι η Παναγία, μαζεύεται λοιπόν εκεί σαν ένα είδος φωτεινού συλλεκτήρα, φωτοσυλλέκτη, και όπως το κοιτάω εγώ από κάτω που είμαι, νομίζω ότι το φως προέρχεται από εδώ και όχι από τη φυσική πηγή την οποία καθώς εστιάζω αυτό το πράγμα έχει υποκόψει τώρα και εγώ την εικόνα, είναι περίπου ο τρόπος που το βλέπω κιόλας, για λίγο δηλαδή ξεχνάω ότι το φως είναι προσπίπτον και έχω την αίσθηση ότι το φως έρχεται από την Παναγία, από το κεντρικό τόνο αυτό, και κατεβαίνει και αχνά έρχεται και πέφτει πάνω σε κάθε Απόστολο εδώ. Δημιουργείται δηλαδή μια εκμετάλλευση των εικαστικών μέσων με το αρχιτεκτονικό σκηνικό για να δημιουργήσει αυτό το σύμπαν. Πώς κάνεις ένα βίντεο ή μια κινηματογραφική ταινία όπου βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία και όσο πιο καλά τα χειρίζεσαι, τόσο πιο πολύ δημιουργεί ένα μυστικό αποτέλεσμα. Εκτός αν θέλεις όπως οι μανιεριστές ή το δεκοστράσουν, να αποδομείς αυτό το πράγμα, συνειδητά. Αλλά στη ζωή της τέχνης και πολλές φορές θες να κάνεις κάτι πετυχημένο και μυστικό και όχι να κάνεις κάτι που να αποδομεί τη διαδικασία που έχεις ακολουθήσει. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Τώρα είναι πολύ φωτεινό και δεν έχουμε την αίσθηση. Αλλά πραγματικά μπαίνοντας στο κορτζέλο στη Σάντα Μαρία Ασούντα, εγώ σε μια εποχή που δεν είμαι 17 χρονών, δεν έχω ασχοληθεί ούτε με την τέχνη, ούτε με τα ζαρινά, ούτε με τίποτα, τα συγχαίρω τώρα να σας πω, διότι θυμάμαι οι όλες μου εμπειρίες ήταν η παρουσία του παπά στο κατοικητικό της γειτονιάς μου, που πηγαίναμε για να παίξουμε βασικά πινκ-πονκ, που ήταν το μόνο πινκ-πονκ στην περιοχή, ήταν στο κατοικητικό της γειτονιάς και θυμάμαι την παρουσία, το στην ενοχλητική για μένα παρουσία τότε, 12 χρονών και 13, σε πολλά επίπεδα ενοχλητική, και αυτό το πράγμα με έπαιρνε. Μπαίνω λοιπόν 17 χρονών στη Σάντα Μαρία Ασούντα, στο κέντρο της Αυτοκρατορίας, και με το που μπαίνω, παθαίνω ένα σοκ. Αισθάνομαι δηλαδή ένα φως να έρχεται πάνω μου και να με αγκαλιάζει εδώ πέρα και λέω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει. Λειτουργούσες και καθώς είναι η μνήμη μου επιθυμία γιατί έχει υποστηκτορές και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο τον ένα λίγο και την πόλη πέρα του νερού. Αισθάνεσαι αυτό το πράγμα έτσι, χωρίς χώρο, χωρίς νοητική, μία ενέργεια η οποία έρχεται προς τα σένα χωρίς να μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά το επανέρχεται. Αλλά έστω και αυτό το πρώτο σοκ των λίγων δευτερολέπτων ή λεπτών, μέχρι να καταλάβω τον τρόπο που λειτουργούσε το χρυσό πόντο στην βυζαντινή ζωγραφική. Και το χρυσό πόντο είναι ένας από τους λόγους που λένε στην αστέρα για το ότι γιατί δεν μου αρέσει και ετοιμάζω το χρυσό πόντο. Τον κάμπο πίσω βάζει ένα χρυσό. Σχεδόν πάντα. Εκτός από ορισμένες αποκλήσεις που δικαιολογούνται για διάφορους λόγους, ας πούμε αργότερα, βάζει χρυσό πόντο. Το χρυσό πόντο δεν μας αρέσει, διότι δεν υπάρχει χρυσότητη. Άρα αυτό αμέσως, εμάς σήμερα που θεωρούμε ότι η ζωγραφική είναι μια ερμηνευτική απόδοση της πραγματικότητας, ότι αυτό που κάνουμε ζωγραφίζοντας είναι να εκφράζουμε καταρτά πραγματικότητα, πράγματα που νιώθουμε, πράγματα που βλέπουμε, όπως θα βλέπουμε. Και ούτως ή άλλως δεν το κάνει σε κάποιο βαθμό αυτό. Δηλαδή να ερμηνεύει την πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν έχει διατυπωθεί αληθεία ερμηνεία, όχι γραφτή. Μου λέει κάτι που δεν το έχω δει ποτέ. Ο τρόπος δηλαδή που μουσογραφίζει ο Ρέμπραντ ένα πορτρέτο, μου λέει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο που δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ, να ανακαλύπτω και βάζω τις αξίες αυτές τις ζωγραφικές. Αυτό λοιπόν επειδή το έχουμε στο μυαλό μας, το μητέχνη μιλάει ερμηνεύοντας ή αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα που με περιβάλλει ή που εμπεριέχω, γιατί μπορεί να είναι και εσωτερική αυτή η πραγματικότητα, όταν βλέπω αυτά τα χρήματα λέω, στη συνέχεια καταλαβαίνω ότι το χρυσό βρίσκεται εκεί ακριβώς για να μου πει ότι αυτά που βλέπεις εδώ διαφοροποιούνται από αυτά που υπάρχουν γύρω. Αν ήταν γαλάζιος ο ουρανός, αν ήταν έτσι, θα νόμιζα ότι είναι υποκατάστατο του φυσικού κόσμου. Εδώ λοιπόν έχω αμέσως την αίσθηση ότι βλέπω κάτι άλλο. Περνάω σε ένα διαφορετικό οντολογικό επίπεδο, μια άλλη κατηγορία, και σε αυτή την κατηγορία αμέσως προετοιμάζομαι για να δεχτώ κάποιες άλλου είδους απαντήσεις. Αυτό και θα πει κάποιος γιατί είναι χρυσό. Γιατί το χρυσό στο συμβολισμό που έχει την εποχή που εγκαθίσταται την εικονογραφία είναι καθαρό και επειδή ο χριστιανισμός μιλάει για την έννοια της καθαρότητας, ψυχικής καθαρότητας. Μιλάει για την καθαρότητα, είναι ένα μέταλλο που δεν επιτρέπεται εύκολα να σμίξει. Άρα μου μιλάει για την καθαρότητα, είναι φωτεινό. Ο χριστιανισμός σε αντίθεση με την αρχαιότητα που το δίπολο ήταν χάος, τάξη. Ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, κάνοντας τέχνη, έβαζε σε τάξη και οργάνωση, με μέτρο και αρμονία, το χάος που έμεινε στο περιβάλλον. Ο Βυζαντινός λειτουργεί μέσα από το δίπολο, φως, σκοτάδι, όπου το φως ταυτίζεται με την αλήθεια και το σκοτάδι με τη μία αλήθεια. Άρα δεν λειτουργεί με αυτούς τους όρους, λειτουργεί με όλη την νότητα και το χρυσό αντανακλά το φως και μου δίνει αυτή την αίσθηση της αλήθειας. Όσα μια φορά εγώ αυτό που νιώθω με τον Βυζαντινό πόντο όταν αφήνω με να με ρωτήσει λίγο, έστω και αισθητικά σας παραλέω, όχι πιστός, αισθάνομαι τον παραλληλισμό. Καμιά φορά είμαι με ένα φίλο και μου εκμυστηρεύεται κάτι εκβαθέω. Και εκεί νιώθω ότι έτσι που μου το λέει, μου ανοίγει μια αλήθεια. Αυτό το πράγμα, πιθανώς το διδευτό άνθρωπο, λειτουργούσε κάπως έτσι. Σαν ένα είδος αποκαλυπτικής αλήθειας, η οποία ήθελε το πρώτο της άνοιγμα, μέσα από τη λειτουργία του φωτός, και στη συνέχεια ήθελε και τα ειδημένα στοιχεία που ήταν οι απεικονίσεις σε όλο το υπόλοιπο σύνολο. Βέβαια, μετά περνάνε σε μια τυπολογία και προπαγανδιστική, διότι ο κάθε αυτοκράτορας που αναλυνάται την εξουσία, αυτά τα μέσα χρησιμοποιεί. Οπότε βλέπετε ότι εδώ αυτή η μετοπικότητα, το χρυσό φόντο, ο τρόπος που λειτουργεί, ακόμα και όταν έχω μια σχετική παράσταση με αυτοκράτορες, παίρνει αυτό τον κώδικα και τον διαχειρίζεται. Το χρυσό άλλεται. Οι ψηφίδες είναι τοποθετημένες με διαφορετικές κλίσεις. Δηλαδή η μία ψηφίδα είναι τοποθετημένη με διαφορετική κλίση. Έτσι δεν είναι μεταξύ. Η μία είναι έτσι, η άλλη είναι έτσι, η άλλη είναι έτσι. Οπότε κάνοντας αυτές τις κλίσεις σημαίνει τι. Ότι καθώς εγώ προχωράω σε αυτόν τον χώρο, αστράφει αυτό το πράγμα και πάλι. Και ενώ μου δημιουργεί την αίσθηση ότι έλαβε τείχος είναι, ταυτόχρονα καταργεί την υλικότητα του τείχου και μου δίνει ένα μη χώρο. Το ότι ενώ ξέρω ότι είμαι μέσα σε μια εκκλησία και μετά τούλα είναι, το ότι έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν είναι ήδη, δεν είναι χώρος, αυτοιλοποιείται δηλαδή η όλη παρουσία, με βοηθάει να κάνω διάφορα βήματα και να καταλάβω ότι κάτι συμβαίνει με τον τρόπο που λειτουργεί το χρυσό. Τις βλέπετε τις ψηφίδες που είναι τοποθετημένες. Καταστράφει αυτό το πράγμα και δημιουργεί αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αίσθηση. Όταν μπαίνουμε τώρα στο ναό, δημιουργείται εκ των πραγμάτων αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αίσθηση. Μπορεί να βάζουν εμβόλυμα και αυτό είναι η αλλάγη με φύλλο χρυσού από πίσω ή μπορεί να είναι πετρώματα διαφόρων χρωματικών τόνων, μπορεί να είναι ακτίνη. Με διάφορους τρόπους εξετάζονται το πώς τελικά θα δοθεί αυτό το παλόμενο αποτέλεσμα. Το οποίο παλόμενο αποτέλεσμα μου δίνει την αίσθηση πολύ φυσικά μια αφαιρετική γενεολογική παρουσία. κοιτάξτε πόσο ευφυές τεχνολογικά είναι αυτό σε σχέση με τη διοικητική ζωγραφική. Η οποία τη διοικητική ζωγραφική λέει στον Ευαγγελικό διέρεχο τη μεταβίβαση της Θείας Χάριτος από το Θεό της Παναγία μέσω του Αγγέλου. Έτσι το κατάλαβα και λέει τώρα αυτή η μεταβίβαση της Θείας Χάριτος πώς θα την κάνει. Ο δυτικός άνθρωπος που λειτουργεί με κάποια διατροπή, αν και μεσαιωνικός από τον Βυζαντινό, παίρνει ένα σύμβολο, λέει, θα βάλω να κρατάει το κρίνο. Το κρίνο σημαίνει ανώμητα από όλα αυτά κάτω. Ο Βυζαντινός δεν βάζει κρίνο. Γιατί ξέρει ότι αυτό το πράγμα που μεταβιβάζεται σε κοιτία χάρη, δεν είναι ένα πράγμα που έχει ηλική υπόσταση. Και οπότε θα λέει, τι βάζει. Αυτό που βλέπουμε στην κόκκι του Δασμιού, κάτω στη μονή του Παντοκράτορα, όπου βλέπω μία Παναγία, βλέπω έναν αρχάγγελο και όπως την κοιτάω αυτή την παράσταση, ανάμεσά τους βλέπω αυτό το χρυσό να βάλετε. Και όπως την κοιτάω την παράσταση, αισθάνομαι ότι κάτι γίνεται ανάμεσά τους. Μια ενέργεια υπάρχει. Αυτή η ενέργεια που υπάρχει, πιθανόν ιδεολογικά να είναι πιο κοντά στην αφαιρετική έννοια της Θείας Χάριτος από ότι ένα λουλούδι που κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω ότι είναι υλικό, ότι μ' αρέσει ότι τέτοια. Θα σας πω ότι χρησιμοποιούν τα εικαστικά τους μέσα με μια ιδεολογική συγκρότηση για να αποδοθούν αυτού του είδους συνεχιμένες έννοιες. Και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται αυτό το σύμπαν δέχεται και πολλές αποκλήσεις. Δηλαδή, ναι, μεν η επιταγή είναι ότι το φως θα είναι μισό, όταν το μάτι της Βενετίας είναι αυτό, αλλά κάποιο επεισόδιο γίνεται το βράδυ. Δεν μπορεί όμως το μπλε να το βάλει σε όλη τη στιγμή που γίνεται βράδυ, γιατί πρέπει να είναι μισό το φως, γιατί αλλιώς πώς θα υπάρχει αυτή η παρουσία, η υπερβατική, την απεικόνηση. Και τι κάνει, βάζει το χρυσό φόντο, για να υπάρχει αυτή η αναφορά στο ότι αυτό που βλέπουν δεν είναι κοσμικός ο όρος, και πάνω από το επεισόδιο που διαδραματίζεται τη νύχτα, βάζει μια φέτα σαν καρπουζοφέτα, ένα του ουρανού με φεγγάρι, αστέρια και μπλε βαθύ, ένα βαθύ μπλε, όχι κοβαλτίου γιατί δεν έχει βρει ακόμα το κοβάλτιο, αλλά αυτό το μπλε που χρησιμοποιούν οι Βυζαντινοί και λειτουργεί με αυτή την αναφορά. Οπότε εδώ έχω τις διαφοροποιήσεις από τον κανόνα, τις αποκλήσεις και τους τρόπους με τους οποίους τελικά συγκροτείται. Και στο κάτω-κάτω η Βυζαντινή εικόνα όλη δεν λειτουργεί μέσα από την αίσθηση μιας ενός ενοποιημένου χώρου. Οι Βυζαντινές εικόνες είναι σαν να κάνει μια διαδρομή ανασηκώνοντας πέπλα. Βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο, εδώ, και περνά πέπλα. Τα πέπλα είναι τα επίπεδα. Ο Βυζαντινός χτίζει την εικόνα σε επίπεδα. Τα επίπεδα δεν είναι όπως στον κυβισμό αλληλοτεμνόμενα. Είναι σαν την φιλοσοφία του Πλωτίνου, ο οποίος Πλωτίνος, γιατί όλοι οι Βυζαντινοί τέχνες στηρίζεται πάρα πολύ σε μια πλωτινική οντολογική αντίληψη. Πλωτινική οντολογική αντίληψη σημαίνει ότι ο κόσμος όλος και μου συμπεριλαμβανομένου είναι τέσσερις υποστάσεις. Και περνά από τη μία υπόσταση στην άλλη με ένα πάρα πολύ μεγάλο κόπο για να μπορέσω να ταυτιστώ με την τελευταία υπόσταση που είναι το «εν». Έτσι το ονομάζει ο Πλωτίνος, λέει, έχω την ψυχή, δηλαδή όλες αυτές τις τέσσερις υποστάσεις που περνάνε. Για τον Πλωτίνο υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία εκεί για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται όλο το οντολογικό θέμα του θεάστε και τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτή ουσιαστικά η πορεία. Και έχουμε τρεις νοητές υποστάσεις και μία αισθητή. Οπότε πάω φύση, ψυχή, νους, ένα, λέει ο Πλωτίνος. Εμείς το πολύ καταλαβαίνουμε αυτό, μας είναι λίγο... Αλλά αν το σκεφτούμε, φύση είναι το αισθητό. Τα άλλα τρία, ψυχή, νους, ένα, είναι νοητά. Και από το ένα επίπεδο περνάω στο άλλο επίπεδο. Δηλαδή μου λέει ότι όπως σε πολλούς πολιτισμούς υπάρχουν μυϊκά στάδια που για να φτάσω κάπου πρέπει να περάσω κάποια στάδια. Και πολύ πρακτικά αυτό το πράγμα το έχουμε δει και εδώ. Οι δασκαλίτες σας το κάνουν. Σας βάζουν διάφορες ασκήσεις διότι ξέρουν ότι περνώντας αυτό το στάδιο θα έχετε κατακτήσει αυτό το πράγμα. Και θα προχωρήσετε πιο πέρα. Δηλαδή την άσκηση θα κατακτήσετε αυτό. Και θα προχωρήσετε πιο πέρα. Έτσι, στο ένα επίπεδο βέβαια είναι πρακτική κατάκτηση και κυρίως είναι τεχνογνωσία περισσότερο, ενώ εδώ είναι φιλοσοφία με την οποία κατακτώ τον τρόπο να μπορώ να συγκροτώ την συνειδησιακή μου οντότητα. Γιατί κάπου μια πολύ ωραία προτείνω ότι όταν φτάσει στο ένα, δεν θα έχει πια ανάγκη καμία να το πει. Δεν είναι ότι το ένα είναι ο τρόπος που θα σου πει και θα πας. Είναι η κατάκτηση του Θεού μέσα σου. Το ότι πλέον να έχει αυτή την αίσθηση της πληρότητας δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
Είναι σαν να τα βλέπεις από πολλές τελευταίες ταυτόχρονα. Ωραία είναι αυτό. Έτσι.
Δηλαδή, εδώ βλέπω μια απόλυτη τη χώρα, καριέταμη, Κωνσταντινούπολη, ένα αριστούργημα. Αριστούργημα, για το πήγα τώρα το Πάσχα και κόλλησα. Κόλλησα, δεν έφερα, το καταλαβαίνετε. Αυτό μου συμβαίνει μόνο σε πολύ δυνατά κομμάτια. Εγώ έτσι και λιγάκι μετράω τις αυτές. Άμα πάω σε μια έκθεση ζωγραφική ή σε μια εκκλησία και μπαίνω, βγαίνω και πηγαίνω από ένα κομμάτι και ξαναγυρίζω το άλλο και πηγαίνω και ξαναγυρίζω. Κάτι με τραβάει, κάτι υπάρχει και δεν το έχω ξαφνίσει και θέλω πάλι κι άλλο κι άλλο να το βλέπω. Εδώ λοιπόν σας λέω πολλές από τις ώρες. Είναι ένα αριστούργημα. Όλη η πόλη της χώρας. Μία μικρή λεπτομέρεια που πόλη της χώρας είναι τούτο, όπου βλέπω την πόλη ενωμένη και από πάνω και από κάτω και από πλάι και όλο αυτό το πράγμα είναι περίεργο. Γιατί πού σκύνεται αυτό το περίεργο από την πόλη. Μήπως είναι κάτι σαν τον κυβισμό, που ο κυβισμός επιλέγει που να φτάσει μια θέαση για να διαβάσει τον κόσμο. Αλλά ο κυβισμός χρησιμοποιεί άλλο τρόπο. Αυτή είναι το βίντεο που σημαντικότερο επίπεδο και δεν είναι αλλιώς. Εδώ είναι κάτι άλλο. Ποια να το μεστεία θέλει σήμερα αυτό το πράγμα. Και παρελθόμαστε. Το έχω πολλές φορές σε σχέση με τη λεγόμενη αναβατική προοπτική, αναβατική το πίσω ανεβαίνει, στο παλάτι του Θεοδόρου στη Ραβέρνα, εδώ, δεν θα έπρεπε να βλέπω μέσα την πόλη γιατί είναι μπροστά αυτό. Αλλά βλέπετε, ανεβαίνει το πίσω και το βλέπω. Τη λέμε λοιπόν αναβατική, ανάστροφη, αντίστροφη και με διάφορους άλλους τρόπους. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, σαν αυτό που βλέπετε σε αυτό το διαγραμματάκι, όπου εμείς, ας πούμε, θα το σπίναμε με μια προοπτική σμίκριση έτσι, ενώ ο Βυζαντινός περισσότερο το φέρνει αυτό το επίπεδο και το άλλο επίπεδο με ένα τέτοιο τρόπο. Αυτό είναι πιο κοντά στο Βυζαντινό τρόπο, αυτό είναι πιο κοντά σε αυτό που μαθαίναμε εμείς για τις προοπτικές δραχύνσεις. Εδώ, επειδή από την αναγέννηση και μετά μάθαμε ότι η ζωγραφική είναι ένα είδος, το ζωγραφικό επίπεδο το λεγόμενο, είναι ένα νοητό πέτασμα που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε εμάς και τον κόσμο. Έτσι δηλαδή. Εδώ. Ή καλύτερα ακόμα, έτσι, αυτό. Ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι το αντικείμενο είναι εδώ και ότι παρεμβάλλεται ανάμεσά μας ένα νοητό πέτασμα και η ζωγραφική δεν είναι παρά η προβολή αυτού του πράγματος στο επίπεδο του τριδιάστατου πράγματος ή χώρου, στο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε αυτή η ιστορία, η αναγέννηση και μετά, δίνονται όμως την αποστασιοποίησή μου εμένα από το αντικείμενο. Δηλαδή ότι μπορώ να ξεχωρίσω πάρα πολύ εύκολα το εγώ και το εκεί, το άλλο. Που στο μηδάνιο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν υπάρχει υποκείμενο. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί, δεν έχει τελειολογική συγκρότηση του ατόμου του ποτέ. Θα πει τι έχει, δηλαδή δεν ήταν άτομα αυτή. Ναι, δεν μπορεί ποτέ να αποδεσμευτεί από τη συλλογική, το συλλογικό αρνητικό μηχανισμό. Ενδεικτικό είναι ότι τα δυτικά καλλιτέχνη δεν υπογράφουν τα έργα. Έχουμε όλα αυτά τα ιστορικήματα τα διεθνή και δεν ξέρουμε ποιος θα έκανε. Διότι δεν θεωρεί ότι είναι μια υποκειμενική ερμηνεία δικιά του. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο Γκρέκο, ο οποίος Γκρέκο να κάνει τα σεμινάρια να κάνει τον Χάνταγκα το 1560, ας πούμε, 62, πριν πάρει την Ελευθερία, γράφει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Δίκας. Και όταν πάρει την Ελευθερία, γιατί το λέμε μετά, γράφει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, επί. Έτσι, τι σημαίνει αυτό, ότι στη μία γράφει είναι ο Δίκας, αυτός που δείχνει κάτι. Όχι που φτιάχνει κάτι όπως είναι στην άλλη πάρτη. Στην άλλη πάρτη σημαίνει ότι εγώ είμαι ο δημιουργός αυτής της πραγματικότητας. Ενώ πριν σημαίνει ότι εγώ απλά έχω την ικανότητα, είτε στο μυαλό είτε στο χέρι, να καταδεικνύω κάτι που υπάρχει απέναντι από μένα και του οποίου μπορεί να είναι και κομμάτι ενιαίο και αυτό δίνει μια υποκειμενική αντίληψη που αρχίζει στα χρόνια της αναγέννησης. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι αναγεννησιακοί ουσιαστικά άνθρωποι επινοούν την προοπτική. Γιατί την πρώτη φορά που αποδεσμεύονται πλήρως από το άνθρωπο, από την ομάδα, από τον κοινό κώδικα, από την κοινή νοητική συγκρότηση, βγαίνουν απ' έξω και μπορούν για πρώτη φορά να δουν ξεκάθαρα το άλλο απ' έξω και από μακριά. Ο Βυζαντινός ποτέ δεν είχε βγει τόσο έξω. Ούτε οι αρχαίοι βγήκαν εντελώς έξω. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν ο μεγαλέστατος θα μπορούσε να μπει, γιατί λέει να πάει σε κατοκράτορα, δηλαδή έχει απέξει σε καθορίζει ο κοινόμενος της ομάδας. Αυτός ό,τι έκανε, ό,τι μυρωδιές έκανε και ό,τι αυτές, μετά τρελαινόταν από αυτό που κάνει. Από την απόκληση από το κοινό. Και πήγαινε και έκανε θυσίες, αυτά, μετανοητικές συμπεριφορές και τέτοια. Γι' αυτό οι Έλληνες δεν επινόησαν ποτέ αυτά που επινόησαν τον Ελέγχο, γιατί ποτέ δεν αποδεσμεύτηκαν εντελώς ως άτομα από την ομάδα. Οπότε ο Βυζαντινός δεν μπορούμε να θέλουμε, να επιζητούμε από τον Βυζαντινό να λειτουργήσει με αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το βλέπετε, αυτό δηλαδή. Ότι πήρε αυτό. Από εκεί ο ζωγράφος, από εδώ το θέμα, το νοητό πέτασμα που είναι ζωγραφική, βάζω και τον κάναβο και το κάνω, δείτε το σε φωτογραφία, αυτό.
Δεν είναι αυτό για το Βυζαντινό ζωγραφική. Όπως και για πάρα πολλές περιπτώσεις της ζωγραφικής πια στην περιπέτεια του μοντερνισμού δεν είναι. Από τους εκπρεσιονιστές μέχρι όλους τους. Δεν είναι ότι προσπαθώ να απεικονίσω μία πραγματικότητα που υπάρχει πέρα ανεξάρτητα από μένα. Εγώ λοιπόν είμαι ο Βυζαντινός, είμαι μέσα σε ένα, σε αυτό το χώρο, το βλέπω και απ' έξω, αλλά ταυτόχρονα είμαι και μέσα στην πάντα. Άρα η αλήθεια για αυτόν τον κόσμο είναι ότι ταυτόχρονα έχω αυτή τη δυνατότητα, έτσι κι αλλιώς λειτουργεί και η αναλογική σκέψη. Αυτά σας είχα πει και ο Ανδρέας, αν παρακολουθήσατε του τρίτου έτους, ο Ιωαννίδης, για την αναλογική σκέψη, όπου λειτουργεί ένας κανόνας αναλογικής. Η αναλογική σκέψη καταστατική τη δεύτερη αριστερική αρχή, με αν αρχίσω τρίτη τα λειτουργικά, που σημαίνει δηλαδή ότι εγώ είμαι ή εδώ στην καλοτεχνόμη σπίτι μου. Λογικό είναι το πίσω. Γιατί εμείς λειτουργούμε μέσα στην επιστημονική σχέση. Α είναι η Β ή όχι Β. Αυτό είναι ή βιβλίο ή κάτι άλλο. Εγώ είμαι ή εδώ ή σπίτι. Λογικό. Η αναλογική σχέση είναι η καταστατική αρχή και λέει Α ίσως Β και όχι Β. Δηλαδή αυτό είναι, μπορεί να είναι και βιβλίο και κάτι άλλο. Εγώ μπορεί να είμαι και εδώ και σπίτι μου. Λες εσύ. Τι είναι αυτό που πάρει στον κόλπο, ας πούμε. Πώς μπορεί να είναι και εδώ και σπίτι. Γι' αυτό θα δείτε ότι πολύ στην αναλογική σκέψη, ο πρωτόγονος που βλέπουμε αυτόν τον τρόπο σκέψη, όταν κάνει την τυπογραφία του κυνηγιού, το εδώ και το τώρα επηρεάζει το εκεί και το τώρα του κυνηγιού. Το παιδί που ζωγραφίζει μία στέρνα, έτσι, ή γυρίζει το ίδιο, το του είχε πει να κάνει μία στέρνα με δέντρα γύρω-γύρω. Ή γυρίζει το χαρτί, ή γυρίζει το ίδιο το παιδί γύρω-γύρω και το κάνει. Και όταν το ρωτάς, πώς το έχεις κάνει αυτό, σου λέει, ναι, αλλά εγώ τώρα είμαι δίπλα στη στέρνα. Ναι, αλλά αφού είσαι δίπλα στη στέρνα, πώς το βλέπεις αυτό από παιδί. Τώρα είναι απέναντι. Δηλαδή θεωρείται αυτό το πράγμα, αυτή η καταστατή, εμείς δεν την καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και θα δείτε ότι σε περιοχές όπου η ελληνική παράδοση του Αριστοτέλη που έθεσε αυτές τις τρεις αρχές, άλλα ζουν άλλα, οι ταυτότητες μέσω αποκλήτες και τα λοιπά, όπως είναι η Συρία για παράδειγμα, η Αντιόχεια, που ήταν ελληνική παράδοση η φιλοσοφική, δεν μπορούν να δεχτούν την ποινή φύση του Χριστού. Και εκεί εμφανίζονται οι μονοθυστικές αιρέσεις. Και λένε δεν μπορεί να είναι και Θεός και άνθρωπος. Είναι ή Θεός και άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι και κάτω από την πόλη και πάνω από την πόλη. Αυτό λοιπόν είναι μια επιβίωση της ελληνικής αριστοτελικής αντίληψης που δεν μπορεί να υπερβεί τα χωροχρονικά όρια αυτά. Η αναλογική σχέση θα υπερβαίνει στα παιδιά, στο διδάκι, στο πρωτόκολλο, στη μέγιστο, παντού. Αυτός ο τρόπος σκέψης που έχουμε εμείς, που το αναλογική κολλάει λίγο με αυτό το άγρια σκέψη που έλεγε ο Γκλώτσο Μιστρός και που λέγανε στρουκτουραλιστές γενικά, που είναι μια ορολογία τέτοια, που δουλεύει με αναλογίες, αυτό σημαίνει. Άρα εδώ βλέπω ότι ο Βυζαντινός καλλιτέχνης λειτουργεί ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πράγμα θα κατάλαβα πολύ να έρθει, με δημιουργώντας όπως λειτουργεί σε αυτές τις σχέσεις μας. Αυτό το πράγμα το βλέπω σε όλη τη Βυζαντινή ζωγραφική να είναι εμφανές εδώ και να δηλώνει αυτή ουσιαστικά την διαδικασία. Ο τρόπος που το κάνει βλέπετε ότι είναι αυτό. Εκτός από αυτό μπορεί να δηλώνει και οπτικές σημάδες. Όπως χρησιμοποιούμε την καθαρίζω γραφική τη δική μας σήμερα, ή ξέρω εγώ την αναγέννηση και μετά, χρησιμοποιούμε μια γραφή. Όπως λέει ο Van Gogh, έβαλα την υπογραφή μου με κόκκινο, γιατί αισθανόμουν ότι έλειπε αυτό το κόκκινο από το έργο. Εδώ λοιπόν, αυτές οι αποκλήσεις από την κανονική προοπτική βλέπετε ότι οδηγούν τελικά, γιατί κάτι οδηγεί σε αλεκτράκητα αυτό, αυτή την κίνηση και πει, κοίτα πως έχει κάνει τα χέρια, άλλα τα ανάσχετος. Δεν είναι άσχετος. Ακολουθεί τα βήματα αυτή της αντίληψης που λέμε και ταυτόχρονα αν δω τους άξονες, τους συγκλίνοντες των κτηρίων, θα δω ότι πηγαίνουν στα σημεία εκείνα της απεικόνησης που έχουν σημασία και πρέπει να τα προσέξω. Σαν αυτό που έλεγε ο Κλέε, ότι τελικά ο ζωγράφος χαράζει μια διαδρομή για το μάτι και το μυαλό, καθώς και τη ψυχή να μπορεί να την ακολουθήσει. Αυτό το πράγμα το βλέπετε, ας πούμε, σε αυτή τη βαλιοφόρο, τη κάνω δίπλα σε διάγραμμα για να γίνει κατανοητό, ότι η πόλη είναι ειδωμένη και από πάνω και από κάτω. Αν τη σπάσω λίγο για να δω πώς λειτουργεί, μέσα η πόλη είναι δομένη από πάνω. Έξω η πόλη, τα τείχη της δηλαδή, είναι δομένα από κάτω. Αυτό, αν το σκεφτείτε, ας πούμε, αν σκεφτείτε, τι έχει σημασία σε μια περιορισμένη πόλη. Τα τείχη και ότι είναι πόλη. Το ότι είναι πόλη, από πού το καταλαβαίνω. Ανεβαίνω στον Λυκαριτό και τη βλέπω κάτω. Και λέω, πω, είμαστε τεράστια πόλη ζούμε. Όταν είμαι στο δρομάκι, δεν έχω την αίσθηση της ολότητας της πόλης. Άρα, για να καταλάβω τι πρόκειται για μια μεγάλη πόλη, τη βλέπω ψηλά. Εκεί έχω την ουσία. Ότι η πόλη είναι περιορισμένη και μπορεί να παράγει προστασία απέναντι σε πιθανούς εχθρούς, δεν το καταλαβαίνω να είναι εκεί πάνω. Το καταλαβαίνω να πάω γύρω-γύρω και κοιτάω τα τείχη και λέω, κάτι να πείτε εδώ, για να πάω από πιο εκεί. Δεν μένει με τίποτα. Πηγαίνω έτσι. Απόσπαστο αυτό. Δηλαδή τι κάνω. Είμαι κάτω, βλέπω τα τείχη από πάνω και εκεί καταλαβαίνω την ουσία του απόσπου. Και μάλιστα πηγαίνω και γωνιά. Πηγαίνω δηλαδή γωνιά, πλευρά. Έτσι, και τη βλέπω από πάνω. Άρα όταν έρθει η ώρα να φτιάξω μία αληθινή πόλη, το αληθινή για το Βυζαντινό δεν σημαίνει οπτικά ακριβής σύμφωνα με αυτό που φτάνει στον αφιλιστροειδή μου, σημαίνει τη βαθύτερη ουσία της. Και επειδή όμως τι θα πει τώρα βαθύτερη ουσία της, θα πρέπει κάπως να την απεικονίσω. Έτσι. Θα επιλέξω τα σημεία εκείνα όπου η κάθε, ας πούμε, πόζα της μου βγάζει μια ουσιαστική αλήθεια. Και θα ενώσω όλα αυτά και θα πω, να η αλήθεια της πόλης. Βλέπετε δηλαδή ότι τελικά στην αντιφώνηση του χώρου αυτό το πράγμα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αν κοιτάξετε εμάς αυτά τα στοιχεία τα βυζαντινά από ένα ηλιτάριο είναι αυτό, εδώ, μια κλίση του Ματθαίου, μπορεί να φέρνουν κοντά την αντίληψη του κινδυσμού όπως είναι σε αυτό το έργο του Μπράβε και μια πρώτη επιπόλαιη έτσι ματιά μπορεί να πει «Α, κοίταξε να πει κάνω κινδυσμό πριν τον κινδυσμό». Είναι εντελώς άλλη λειτουργία από κινδυστή. Δεν ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ισχύουν όλα αυτά που λέγαμε για την αναλογική σκέψη, για την αλήθεια, για τον πλωτήνο, για το ένα περιβάλλον. Ο κινδυστή ζει σε μια εποχή απλώς στην οποία έχει καταλάβει ότι η έννοια του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική και προσπαθεί να συμπεριλάβει η έννοια του χρόνου της αφής. Προσπαθεί να συμπεριλάβει την εικόνα. Αυτό το παράδειγμα που σας έλεγα σε εσάς τουλάχιστον, το ότι η κυριστική αντίληψη είναι σαν να λέμε πήγα ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και γύρισα πίσω. Και επειδή πέρασα ωραία και μ' άρεσε, θέλω να πάρω στον τύπο μου κάτι που να με παραπέμπει σε αυτό το ταξίδι. Έτσι. Τι επιλογές έχω. Τι θα πάρω. Θα πάρω μια φωτογραφία. Θα διαλέξω την πιο ωραία από όλο το. Θα πάω την κάρτα εκεί, θα διαλέξω την πιο ωραία, θα την πάω σε ένα φλόκερ και θα την κάνω αυτή και θα την βάλω. Φωτογραφία. Έτσι. Και θα αρχίσω. Α, τι ωραίο είναι αυτό. Τι είναι, θα τη πω. Η Κωνσταντινούπολη.
Ωραία, έτσι θα μου πει. Έχω όμως μια δεύτερη δουλειά και τελικά δεν έκανα αυτό. Εγώ είμαι και τους μαζεύουν. Οπότε, ανοίγοντας στην παλιά, θα βγάζω το εισιτήριο από τη μονή της χώρας, το αεροπλάνο, ένα πατάκι, ένα σουβέρ από ένα ποτηράκι που ήταν κάτι τουρκικά, κάπου μάρτυρα. Ένα αυτό, ένα αυτό. Τα βγάζω λοιπόν όλα αυτά και έχω ένα ταμπλό με φερό και τα κρατζώνω εκεί πάνω. Φωτογραφίες, απτικά αντικείμενα και το κοιτάω αυτό το πράγμα εδώ και το βάζω στο τοίχο. Έρχεται τώρα, ας πούμε, σκοτεινή και λέει, τι είναι αυτό, τη λέω, έχω σε τρούφι. Λέει, έχω σε τρούφι. Εγώ βλέπω ένα συνοδήλευμα από πράγματα κατά προσεγμένα. Για μένα όμως, αυτή η δεύτερη Κωνσταντινούπολη είναι πιο κοντά στην εμπειρία της Κωνσταντινούπολης. Γιατί, περιλαμβάνει πολλές στιγμές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Το κάθε κομματάκι από αυτό, το συνοτήλευμα, μου θυμίζει μια στιγμή, μια εμπειρία, μια απόσταση, ένα κάτω της Κωνσταντινούπολης. Και θεωρώ ότι είναι πιο αληθινό αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι δυσνόητο. Διότι μάλλον κατάλαβε ότι στην Κωνσταντινούπολη, αν και δεν το κατάλαβε, εκεί έχει το πρόβλημα και ο κινησμός στο να γίνει αποδεκτός. Γιατί ο κινησμός προσπαθεί να πει ότι τελικά δεν μαθαίνω τη ζωή στυνωμένο με ένα μάτι σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Τη ζωή τη μαθαίνω ζώντας την, περιφερόμενος του χώρου, ζώντας τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Ζώντα από πολλές οπτικές γωνίες, από πολλές πλευρές, διακριτικές συμβασίες, καταστάσεις κλπ. Γιατί λοιπόν θα πρέπει η ζωγραφική να μην ακολουθεί, λέει θεωρητικά, ο Πικάσο και ο Μπρατ, την ίδια τη ζωή και θα πρέπει να την αφημονήσει σαν να είναι στατική σε μια στιγμή. Γιατί δεν θα μπορούσα να παίρνω πολλές πλευρές του ίδιου αντικειμένου και να τις απλώνω διαθέτοντας αυτό το πόρο στην επιφάνεια και να το κάνω. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι δυσνόητο. Και εκεί έρχεται τώρα και δείξεις και λέει πώς μπορώ να υλοποιήσω αυτό το αποτέλεσμα φορμαλιστικά. Πώς μπορώ να το χτίσω την κάθε φόρμα να συνδεθεί με την άλλη, να πει από εδώ, να ισορροπήσει εκεί, να την καμπυλιέται, να το μην θέσει με αυτό. Οπότε φτάνουμε, πολύ τώρα από το διδάκτη από τον συνδεσμό, απλώς το λέω για την διαφοροποίηση με τον ξέρετε. Ότι μπορεί το αποτέλεσμα σε κάποιες εικόνες να μας νοιάζει, αλλά αυτό, ο λόγος για τον οποίο ο ένας κατασκευάζει την εικόνα έτσι και ο άλλος κατασκευάζει την εικόνα έτσι, είναι εντελώς διαφορετικός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν μπορεί να ο Παπαλουκάς που λέγαμε στην αρχή. Έτσι. Ο Παπαλουκάς είναι βλέποντας τα μικρατινά, εμείς για να κάνουμε εκκλησμό θα έπρεπε να περάσει ένα διάστημα επαφής με αυτό το πράγμα, το καταλάβουμε σαν νομικό εργαλείο. Τι είναι. Ο Παπαλουκάς το καταλάβει πιο εύκολα γιατί είχε αυτή τη λύση στο ρεπερτόριο των εικόνων που βάζετε. Είστε στις καρδιές.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι έβλητη η εικόνα, από την οποία δεν θα μπορούσα να κάνω συνεχή φυσικά. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, αν το πούμε καλλιτέχνη, δεν πρέπει να έχει στο μυαλό του και αυτό. Πέρα από το που είπαμε ότι είναι μέρος όλες αυτές τις θεωρίες και του κοινωνικού τρόπου της διάθεσης, θα πρέπει να πέσει και κάτι το οποίο να έχει και παραδοχή.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να είναι το γύρο όπως είπαμε πριν, να βγει απ' έξω στην ανθρώπινη αφού το καταλαβαίνω ενδεχομένως αυτό να μου αρχίσει και να με πληρώνει.
Ναι, βέβαια και ο Βυζαντινός, επειδή απευθύνεται, κάπου τελικά ο Βυζαντινός θεατής καταλαβαίνει το που κάνει ο Βυζαντινός με τους καλλιτέχνες της τεχνίτης, όπως θέλετε πείτε εδώ, γιατί έχει αυτή την αντίληψη. Αυτό που έχει ο Πικάσο στο μυαλό του Ιωμπράκ εδώ και αυτό που έχω εγώ όμως είναι τόσο διαφορετικό που αυτό είναι που κάνει τον κινησμό να μην είναι ένα από τα κοινοφιλή κινήματα παρά μόνο σε κόμμα σαν κίνημα. Εδώ άνθρωποι απλοί που δεν έχουν σχέση με την τέχνη έχουν ακόμα πρόβλημα 100 χρόνια μετά να διαβάσουν ένα τέτοιο έργο για να το απολαύσουν. Τα κόμιξ μα είναι πιο εύκολο. Βλέπετε αυτά τα κόμιξ εδώ, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτές τα στοιχεία αυτά της προοπτικής στα Βυζαντινά είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτού του είδους οι διαφοροποιήσεις και οι αποκλήσεις και μπαίνουν για αυτά τα στοιχεία της πλαστικής οργάνωσης της φόρμας και τα δίνουν και με έναν εξαιρετικό τρόπο παντού από τυχογραφίες μέχρι εικονογραφημένα χειρόγραφα
Δείτε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σκηνογραφία του χώρου και του τρόπου τον οποίο τοποθετείς τα μπλε και τα κόκκινα. Μέχρι αυτές τις συνθέσεις από χωρητές εικόνες για το μοίρασμα αυτό των ρυθμών, εδώ δηλαδή είναι κοντά στο που κάνει ο κλέον, την έννοια της απομάκρυνσης από την ορατή πραγματικότητα και τη δημιουργία ρυθμικών σχέσεων. Αυτό και το φυσικό χώρο βγαίνει επίσης το ίδιο. Δηλαδή, ο Ισαντινός, συγγνώμη, τη Ραβένα, κοιτάξτε πώς χτίζει τα βουνά. Εκεί μπορεί να παρασυρθούμε και να πούμε μήπως θα χτίζει όπως ο Σεζάν. Δηλαδή, παίρνει τις πόνες, αντικαθιστά τη γραμμή και το περίγραμμα με τόνο και συγκροτεί τη σχέση της μία φορά με την άλλη με έναν τρόπο που δεν είναι ο τρόπος που έρχεται στο μάτι, αλλά που τελικά συγκροτεί μια παράλληλη πραγματικότητα μαθητικής. Όχι, δεν είναι. Διότι ο Βυζαντινός χτίζει τη φόρμα διαφορετικά. Τη χτίζει πρώτα σε επίπεδα και δεύτερον από μέσα προς τα έξω, από πίσω προς τα μπρος, απλώνοντάς τη σαν μια σειρά επάλληλων τοπογραφικών σχεδίων. Πώς είναι τα τοπογραφικά σχέδια, που τα τοπογραφικά σχέδια είναι από την πόλη, σαν να έχω πέντε τοπογραφικά σχέδια σε ριζόκαρτα, όψη κατόψη το με, και φέρνω το ένα πάνω στο άλλο και χτίζω την εικόνα. Γιατί ο Βυζαντινός λειτουργεί σαν εμάς όταν βλέπουμε τα σχέδια του κοινού μας κάνει αρχιτέκτονας. Που του λένε, για να σε δούμε τη δομή εκεί, για να δω την διαρκή όψη, για να δω το αξιονομετρικό, για να δω αυτό, και όταν δω και τα πέντε σχέδια τα δέκα, έχω καταλάβει, έχω φτιάξει το χώρο. Κάνει μια τέτοια διαδικασία του Βυζαντινού. Ο Σεζάν χτίζει, και αυτό χτίζει τη δομική κατασκευή στο Σεζάν, αλλά ο Σεζάν χτίζει μια εικόνα. Και οπότε το Σεζάν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το γιατί να βάλω αυτό το μπλε εδώ με αυτό το κόκκινο ή πώς θα διαφοροποιήσω και θα δώσω την αίσθηση ότι αυτό το φρούτο βρίσκεται πιο πίσω από το άλλο φρούτο με τι συσχετισμό, πώς θα σπρώσω την ακουαρέλα εκεί και πώς θα επέστρεψουν αυτές οι ρυθμικές σχέσεις. Αυτό το κόκκινο που θα βάλω εκεί πώς θα λειτουργεί. Δηλαδή, ενώ η πρώτη όψος φαίνεται να έχει μια σεζανική αντίληψη στα βυζαντινά, στο χτίσιμο της φόρμας, αν το δούμε καλά, θα δούμε ότι τελικά δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, διότι λειτουργούν με διαφορετικού είδους προτεραιότητες όσον αφορά την πορτή. Το ίδιο βλέπουμε και στα αντικείμενα, εκτός από το χώρο, το δομημένο σαν θέληξα, σπίτια, το φυσικό, βουνά, και στον άλλο χώρο, κοιτάξτε αυτό το έργο του Κουανγκρίτη, μπορεί κάποιος να το μπερδέψει και να πει: κοίταξε αυτές τις ανακλήσεις, ανακλήσεις υπέδων, ότι τις χρησιμοποιεί τελικά, να και το χρυσό που λέγαμε τελικά, όπως το κάνει ο Κουανγκρίτη, όχι. Όχι πάλι, διότι έχει άλλους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν αυτά τα εξαιρετικά χειρόγραφα για το στήσιμο των εικόνων και τις συνέχειες. Αυτό που βλέπετε εδώ το κλείσιμο του καφέ με τις όμπρες εδώ μέσα που το σπάνε και το κάθισμα εκεί και το μερικό και αυτή τη συνέχεια εδώ και αυτά λειτουργούν περισσότερο σε ένα ελληνολογικό επίπεδο του σήματος παρά σε αυτό που κάνει ο... Μετά χτίζουν τις φόρμες και τις... Κοιτάξτε πώς αυτό το πράγμα το ρουφάει. Το ρουφάει καφέ. Κοιτάξτε πώς βάζει το παγόνι κόντρα και το κρατάει όλο. Δηλαδή είναι, εγώ αυτό το κλειδί έχω βρει, ότι αν αρχίσω να καταλαβαίνω το εικαστικό λεξιλόγιο της λατινής ζωγραφικής, μετά μπορώ να αρχίσω να περνάω και σε κατανόηση της λύσης που δίνει ο καθένας. Και εκεί καταλαβαίνω ότι τελικά δεν είναι όλα ίδια, ότι ο καθένας δίνει μια διαφορετική λύση στον τρόπο με τον οποίο δίνει την εικόνα. Και εδώ, πάλι από την ορολογική όραση και αυτά, στο χτίσιμο της μορφής και στον τρόπο που λειτουργεί.